Ensin vanhasta karoliinista rukouskirjasta 1680-luvulta oivan rukouksen, joka liittyy juuri tähän ilmestyskirjaan ja meidän viimeaikaisiin tutkisteluihimme. Se on rukouskirjan rukous Jumalan pojan tykö, hiljennemme rukouksen. Tule Herra Jeesu Kriste meille tietä osoittamaan, jota myöten me sinun tykösi tulisimme. Totuutta sisälle puhaltamaan, jolla me sinun tuntisimme. Ian kaikista elämää antamaan, jossa me sinun tykönäsi pysyisimme. Tule Herra Jeesu Kriste vapahtamaan meitä synneistä, vihollisista päästämään, myötäkäymisessä hallitsemaan, vastoinkäymisessä varjelemaan, meidän esivaltaamme ja kansaamme siunaamaan. Tule Herra Jeesu Kriste ja ole meille Jeesus totinen lunastaja, ettei perkele meitä kukistaisi, ettei lihamme haukuttelisi, ettei maailma myrkyttäisi. Tule Herra Jeesu Kriste sinun uskoos meitä vahvistamaan, epäusko pois ottamaan, toivo korottamaan, ylpeys alas polkemaan, rakkaus sisälle vuodattamaan, kateus ja viha ulos kaatamaan. Tule Herra Jeesu Kriste eri seurat pois repimään, antikristuksen käskyläiset kadottamaan, itse antikristuksen murentamaan, sekä hänen että hänen seuransa neuvot hajottamaan. Tule myös evankeliumin oppia kristillisten ja uskollisten sydämiin sytyttämään, ja sen opin haltijoita päivä päivältä lakkaamatta lisääntämään ja enentämään. Aamen. 1600-luvulla osattiin ja opetettiin aktiivisesti rukoilemaan juuri antikristusta ja hänen vaikutustansa vastaan. No niin, hyvät ystävät, olemme nyt päässeet lukuun 19 ja loppu häämättä. Yleensä tällainen perusteellinen raamatun tutkiminen on sellainen asia, että se myöskin aina muuttaa ihmistä. Et itsekin olen jotenkin tajunnut sen, että tätä työtä tehdessämme yhdessä ja tutkiessamme, niin en tiedä mitä tarkkaan ottaa, mutta jotain on muuttunut. Sanotaan, että ihminen ei koskaan lähde sanan kuulosta samana, millaisena hän on tullut sanan ääreen. Niin se pätee myöskin tällaiseen pitkäaikaiseen ja sitkeään ja määrätietoiseen Pyhän Raamatun tutkimiseen. Ja todellakin yhä enemmän me tarvitsemme vastauksia tähän kysymykseen, minkä me olemme tehneet tämän sarjan alussa, eli mitä aikaa me todella elämme. Kun ajattelen, mitä kaikkea me joudumme näkemään ja kuulemaan, mitä ihmeellisimpiä asioita maailmalta myöskin uutisten kautta siirtyy meidän tietoomme, niin kysymys toistuu aina uudelleen sitä, että mitä aikaa me elämme. Me olemme päässeet lukuun 19. Suuri Babylon on tuomittu ja tuhottu. Nyt meillä on Harmageddon ja kuninkaan häät. Nimenomaan kuninkaan häät, en puhu kuninkaan pojan häistä, vaan nimenomaan kuninkaan häistä. Ja tässä takana minulla on se, millä me aloitimme, psalmi 45, niin kuin te ehkä vielä muistatte joskus silloin kauan sitten syksyllä lokakuussa. Tämä psalmi 45 selittää meille ilmestyskirjan rakenteen. Kuningas lähtee sotaan, kansat kaatuvat hänen teräviin nuoliinsa, eli hän saa voiton kansoista. Ja sitten voittajana hän palaa ja ryhtyy viettämään häitä kuninkaan tyttären kanssa. Psalmi 45 rakenne on meillä ilmestyskirjassa. Se kuningas lähtee sotaan 6. luvussa. Ja nyt on tullut se aika, että hän saa voiton ja hän käy viettämään häitä kuninkaan tyttären kanssa. Tämä kuningas, joka niin kuin psalmi sanoi, että hänen kynänsä on taitavan kirjoittajan kynä ja sinä olet ihanen ihmislapsista. Ja tällaisia, että miehestä sanotaan, että sinun huulesi ovat suloiset ja kaikkea muuta. Tällaisia on kysymys todella soreasta ja koreasta kuninkaasta. Mutta suuren Babylonin tuhon ja Sionin kuninkaan voiton välissä on taivaallinen ilojuhla ilmestyskirja 19. luvussa. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan ja meidän Jumalamme. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestensä palvelijansa veren. Ja he sanoivat toistamiseen, halleluja, hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti, Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartain rukoilevat Jumalaa, joka valtaistuimella istui ja sanovat aamen, halleluja. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtios, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja antakaamme kunniaa hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartain rukoillakseni häntä, mutta hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus, kumarain rukoille Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen, ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkean ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuhran. Ja hänellä on vaipassa kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnoille, tulkaa kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena, sotiaksensa hevonen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet, niin molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. On sanottu, suuren Babylonin tuhon ja Sionin kuninkaan voiton välissä on taivaallinen ilojuhla ilmestyskirjan 19. luvun alussa. Taivaiden kiitosvirren aloittaa kolminkertainen halleluja. Kiittäkää Herraa, sitähän se tarkoittaa. Ensin jakeessa 1, jakeessa 3 ja jakeessa 6. Ja niistä kaksi ensimmäistä hallelujaa liittyy Babylonin verivelan kostamiseen ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja kolmas halleluja on karitsan häiden alkamisen kaikkien vanhan testamentin lupauksien täyttymykseen. Ja nyt huomatkaamme tämä. Taivaissa seurataan meidän elämämme maan päällä tarkemmin kuin tulemme uskoneeksi. Täällä niin usein taivallamme murhe povessa ja päätämme roikottaen ja ajattelemme, että me olemme unohdetut ja hyljätyt ja viheliäiset täällä maailman turuilla tallallisessamme. Emmekä muista sitä, että taivaassa seurataan jokaisen meidän elämämme ja mitä meille tapahtuu. Ajatelkaa tätä Jeesuksen sanaa, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Jeesuksen sanat Luukkaan 15. luvussa. Olemme niin tottuneet tähän lauseeseen, että me emme osaa enää lukea sitä. Emme ymmärrä sen sisältöä. Siis mennään sitten hitaammin. Samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja Jeesus puhuu siitä, miten enkelit iloitsevat taivaassa, kun syntinen kääntyy. Silloin kysymys on, voiko se olla totta. Eikö täällä ole niin paljon ihmisiä, eikö täällä ole niin paljon ajattelemisen ja huolehtimisen aihetta, että sanotaan joku puljukko jostakin Helsingin rannalta tai joku huumeveikko uudesta kaupungista, niin taivaassa voisi olla muutakin tekemistä kuin ratkata riemuun jonkun tällaisen veikon tähden, joka elämässä tapahtuu ihana muutos. Tulee Jeesus tutuksi, mutta niin se vain on. Taivaalliset mittasuhteet ja taivaalliset toimintatavat ovat niin kokonaan toisenlaiset kuin mitä me luontaisesti ajattelisimme. Sillä ihmisen ajatus, kun hän uskossakin vaeltaa, niin perisynnin aiheuttama monien hidasteiden joukossa on myöskin tämä ajatus, että jotenkin Jumala kuitenkin on pohjimmiltaan vähän ynseä meitä kohtaan. Ja hän sanoi kylmä ja nyt ei saisi häiritä häntä kovin. Ja ei ne meidän asiat kuitenkaan häntä kosketa. Niin me ajattelemme, ja miten väärässä me siinä asiassa olemmekaan. Eli siis taivaan joukot seuraavat, mitä täällä maan päällä tapahtuu, mitä kristillisessä seurakunnassa tapahtuu, mitä yhden ainoan ihmisen elämässä tapahtuu. Ja siellä ollaan heti valmiit repeämään riemuun, kun autuus tulee jonkun osaksi tai kun joku voittajana antaa todistuksen, evankeliumin todistuksen, niin kuin pyhät marttyyrit tekevät ja tänä päivänä tekevät sitä. Suuri joukko marttyyreitä tänäkin päivänä, jotka ovat valmiit antamaan uskon todistuksensa ja voi sitä riemu huutaa, mikä taivaassa täyttyy sen tähden ja myöskin ne esirukoukset meidän puolestamme täällä maan päällä. Ensimmäisenä tietysti meidän suuri uskollinen esirukoilijamme, Herra Jeesus Kristus, joka on meidän suuri alinaikainen esirukoilijamme. Tämä sana pelastus, jota tässä pelastus tulee meidän Jumalaltamme, tämä pelastus on Jumalan, niin pelastushan on Yeshua tai Jehoshua. Se tulee kahdesta hebrean sanasta. Eli Yahweh, Herra, on pelastus, sitä se tarkoittaa. Senpä tähden enkeli antoi Joosefille käskyn Matteuksen ensimmäisessä luvussa, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistensä. Eli kun me ilmestyskirjassa luemme pelastuskunnia, niin sille paikalle me voisimme hyvin myöskin sanoa, että Jeesus ja kunnia ja voima ja autuus. Sillä hänestä on kaikki, hänen kauttansa on kaikki ja hänen on kaikki. Eli vapahduksella, pelastuksella on aina kaksi puolta. Meidät pelastetaan jostakin. Ja meidät pelastetaan johonkin. Eli me emme jää johonkin välimaille häälymään, ei kenenkään maalle, vaan meidät pelastetaan jostakin ja meidät pelastetaan johonkin. Taivaan joukot, niin kuin tässä, iloitsevat ensiksi vapautumisesta Babylonin turmeluksesta. Jumalaton maailman valta peitti ihmiskunnalta taivaan, sulki elämän tien, turmeli ihmisten elämän ja raateli armotta Jumalan kansaa silkasta vihasta Jumalaa kohtaan. Mietitäänpä näitä vähän tarkemmin tässä. Siis jumalaton maailman valta peitti ihmiskunnalta taivaan. Tänä päivänä me elämme sellaisessa maailmassa, erityisesti länsimaissa, jumalattomissa länsimaissa, joissa liikkuu niin valtavasti tietoa, ihan sellaista tietoa, mikä ei tarvitsisi liikkua millään tavalla. Että oli aivan hyvä, kun julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimainen totesi sillä, että ei ihmisen ole pakko astua julkisuuteen. Ei hän ole mikään pakko, hän voi olla ihan hiljaa ja pysyä kotona. Ei mikään pakko astua ja kertomaan ihmisillä nyt tätä ja tätä ja tätä mun elämästäni. Mutta siis meillä liikkuu valtava määrä todellista tietoa ja ihan turhaa tietoa. Tämä tieto liikkuu sellaisessa ymmärryksen horisontissa, että ei ole Jumalaa, ei ole taivasta. No aikanaan ilmestyi 1970-luvulla sellainen kirja, joka käsitteli, se oli hyvin tarkka raportti Neuvostoliiton Itä-Euroopan kirkkojen tilanteesta. Trevor Beeson oli tämän kirjan tekijä. Sen nimi oli Vastarintaa vai mukautumista. se on hyvin mielenkiintoinen se loppu, kun hän pohtii tulevaisuutta, että miten Neuvostoliitossa voi kehittyä asiat, miten Itä-Euroopassa voi kehittyä asiat. Ja sitten tämmöinen hyvin iso jossittelu, jota varmaan kirjoittakaa ei uskonut, että se niin pian muuttuisi, parissa vuosikymmenessä se tulisi todeksi. Hän sanoi, että jos joskus se päivä koittaa, että uskovat lännessä ja uskovat idässä saavat tavata toisensa, tulla tekemisiin toisensa kanssa ja vaihtaa kokemuksia keskenään, niin he tulisivat hämmästymään siitä, kuinka paljon heillä on yhteistä. Uskovat länsimaissa, jossa meillä on kaikki kansalaisvapaudet taattu, ja kuitenkin koko ajan tällä hetkellä kasvava paine kristillistä uskoa, kristittyjä ihmisiä, kristillistä perhettä, kaikkea tällaista vastaan. Sitten ajatellaan taas niin kuin ateistinen valtio, kommunistinen valtio, joka virallisesti ja anteeksi pyytelemättä teki tätä kaikkea samaa ja teeskentelemättä. Nimenomaan, että kaikki tällainen uskominen on hävitettävä yhteiskunnasta. Mutta me elämme yhä enemmän sellaisessa yhteiskunnassa, jossa taivas on peitetty. Taivas on viety ihmisiltä. Ja miten äärettömän kaukana onkaan se esimerkiksi talvisodan ajan Suomi. Koti, uskonto, isänmaa. Ja sen täällä jotenkin riipasee, kun luen jotain veteraanipäivän seppeleen laskuja. Ja ajattelen sitä, että minkälaiseksi tämä maa on muuttunut. Niistä kovista päivistä, kun ruuti ihan tosissaan paloi tämän maan puolustamiseksi. Suomessakin nuoret kasvavat sellaisessa maailmassa, jossa taivossa on peitetty. Jumala ei saa ottaa lukuun, ei mitään tällaista. Ja se on juuri eräs puolisen suuren Babylonin turmeluksesta. Niin kuin sanon tässä, jumalaton maailman valta peitti ihmisiltä taivaan. Se sulki elämän tien. Muistatteko vielä sellaista laulua? Kuuleeko sellaista laulua enää koskaan? Kuinka on sun sielus laita, minne kuljet matkamies? Onko tämä laulu tuttu? Kumpi niistä sinun tiesi? Kumpi on se vastaus? Ei, molemmat jo. Vielä on täällä veteraaneja. Mutta koko ajatus siitä, että meillä on kaitatie. Kaitatie. Ahtesportti ja kaitatie. Niin se on niin vieras kuin ikinä voi olla. Niin kuin monen kertaan olen toistanut täältä, ehkä muistettu, on sellainen sana kuin hedonismi. Nautinnon palvonta. Siis se on se, mitä ihmisen tänä päivänä pitää kerätä elämyskokemuksia ja kokemuselämyksiä. Ja kokea kaikki mahdollinen, rikkoa kaikki rajansa ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten toisenlainen onkaan se tie, jonka Jeesus avasi tätä taivaaseen? Menkää ahtaasta portista sisään. Ja nyt Babylonin ja babylonilaisuuden vaikutus on se, että juuri tämä ahdasportti katoaa. Kaidan tien viitat korjataan pois. Tielaitos korjaa ne pois. Et siinä on todella löytämistä, jos haluaa löytää kaidan tien taivaaseen. Kerran olin kutsuttuna konfirmaation juhlaan ja oli kristitty perhe ja kaiken piti olla hyvin. Ja sitten tämän perheen päättö totesi minulle, että pidän nyt oikein kunnon puhe, että nyt kelpaa puhua, että täällä on sellaista nuorisoa nyt paikalla, että ne ottaa ne asiat tosissaan. Tuli semmoinen erikoinen vaikutus, muistan vielä itsekin, että vähän oli arkakin siinä asiassa, että uskallanko mä avata suuni ollenkaan. Mutta kun oli käsky käynyt, niin sitten mä puhun se, mikä mulle annettiin. Puhuin kaidasta tietysti. Perheen pää tuli jälkeen, että kuis sä tommosen kamalan puheen pitämään. Mä sanoin, että ei mulle muuta annettu. Mutta jälkeenpäin kehitys on kehittynyt ja elämä on jatkunut. Sitten on käynyt ilmi, että juuri tämä mainittu päivän sankari, niin hän ei seuraa Jeesusta. Fiksuja ihmisiä, mutta kulkevat muita teitä. Ainakin hän on kuullut kerran painokkaasti puhuttamaan kaidasta tiestä. Koko hänen perhekuntansa rukoilee, että hän sen tien vielä löytäisi. Mutta se kaita tiekin katoaa meiltä. Ja sen tähden kristin uskon ja kristillisyyden viihteellistymisessä, niin näen siinä paljon suuremman vaaran kuin ihmiset yleensä näkeekään. Joskus hiljattain kerroin, että meidän lapset kuuntelivat jatsia ja sitten ne kysyivät minulta, että mitä minä ajattelen tästä biisistä. Mun lähtökohdat on hyvin erilaiset. Mun lapsuudessa asia oli hyvin yksinkertainen. Se on syntiä. Ja sanoin, että en ole siitä kokonaan irti päässyt. varsinkin olen nähnyt, minkälaista elämää jatsklubeilla vietetään. Ja kouluajolta lähtien muistelen näitä asioita, niin eivät ne minun kasvattajani kuitenkaan ihan metsässä ole. Että kyllä ne vaaran merkit näkivät siinä. Sellainen kun kristinusko viihteellistyy, siitä voisimme puhua paljonkin, mutta tämä yksi tapa, jolla meiltä viedään ahdas portti ja kaitatie menee piiloon. Kun ajattelen, että aina pitää olla hyvillä mielin ja pitää olla hauskaa ja hymy huolessaan. Sen sijaan, että ihminen kieltää itsensä. Joka ei kiellä itsensä, ota ristiänsä ja seuraa minua. Eikä tule ihan jostain ihan sieltä, niin kuin toinen ihanne on idässä ja toinen on lännessä, ne on niin kaukana toisistansa. Ja sen tähden meidän täytyy elämän tien sulkemisen kanssa olla tarkkana, ettei sitä suljeta. Ettei kaikki semmoinen viihteellisyys ja helppous ja rihkama peitä sitä, niin että se lopulta katoaa. Tämä Babylon on myöskin sellainen, että se turmelee ihmisten elämän sekä ulkonaisesti että sisäisesti. Me tulemme siihen hetken kuluttua lisää. Koko ajan se armotta raatelee Jumalan kansaa. Se vihaa Jumalan kansaa, koska se vihaa Jumalaa. Ja koska se ei pääse Jumalan kimppuun, se käy hänen omiensa kimppuun. Se on niin yksinkertainen asia, että vihasta Jumalaa kohtaan tässä maailmassa koko ajan raadellaan eri tavoin Jumalan kansaa. Siitä on ihan tämä ulkonainen seuraus. Eli turmeltunut ihmiskunta on aina myös Jumalan luomakunnan turmelia. Ja kun muistimme, että vesien enkeli kiitti, kun vihamaljat vuodatettiin kaikkiin vesiin. Turmeltunut ihmiskunta ei säästä toisia ihmisiä, ei eläimiä eikä luontoa. Ja nyt en tee minkään puolueen propagandaa täällä, kun sanon näin, vaan se on aina uudelleen todettava asia. Me otetaan tämmöinen esimerkki, että Englannissa 1800-luvulla hieno naisen piti saada sen tietty sulkahattu. Semmoinen sulka sitten keikku tädin päässä, kun hän vaelsi Lontoon edustuskaduilla. Mutta sen seurauksena oli se, että eräs lintulaji oli lähellä tulla hävitetyksi. Se oli marabuhaikaran sulka ja se lähes hävitettiin kokonaan tämä lintukanta. Tai se mielettömiä hylkeiden ja muiden joukkoteurastuksia. 1800-luvulla, kun piti saada erilaiseen kosmetiikkaan raaka-aineita. Ja sitten siihen liittyy kansojen orjuuttaminen ja tuhoaminen. Sekin on syntisyyden turmeluksen seuraus, joka johtuu ihmisen kyltymättömästä hybriksestä ja ahneudesta. Meidän pitää päästä rikastumaan, ja sillä tarpeella ei ole koskaan minkäänlaista ylärajaa eikä takarajaa. Jos ihminen saa paljon, niin hän tarvitsee 10 kertaa enemmän. Sen mukaan se, mitä saa, niin tarve kasvaa aina potentiaali. Orjakauppa on yksi tällainen, ja sehän mainitaan myöskin Babylonin synneissä. Orja ja ihmissieluja, ilmeisesti 18.13. Kansoja orjutetaan aivan raakasti, aivan tunnottomasti. Se, että pitää saada sokeria halvemmalla Karibian mereltä, niin kuin 1700-luvulla, kun sinne rahdattiin orjia. Tai sitten puuvillaa pitää saada halpaan hintaan. Euroopan ja Amerikan markkinoilla, niin sitten afrikkalaisia rahdattiin puuvilla pelloille. Eikä heille tietenkään mitään tarvinnut maksaa, koska he olivat orjia. Ja sitten kun sitä piti poistaa sitä orjuutta, ei missään tapauksessa meillä ole varaa. Kestävyysvaje ei kestä tämmöistä. Me mennään vapauttamaan orjia. Siis ihmiset on valmiit itsekyydestä tekemään mitä tahansa luonnolle ja myöskin toiselle ihmiselle. Afrikan maiden ja afrikkalaisten riisto 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa oli aivan sama. Ja keisarallinen Saksa päätti, että Lounais-Afrikka, nykyään puhutaan Namibiasta, että saksalaiset tarvitsee sen. Siellä on vain jotain hottentottia, niin tapetaan ne. Ja kun ne panivat vastaan, niin niitä tapettiin ihan raasti ja suljettiin. Ensimmäiset tuhoamisleirit pystytettiin juuri Namibian 1900-luvun alussa. Siellä systemaattisesti näännytettiin afrikkalaisia kuoliaksi. Kun ne mokomaat meni vielä puolustamaan itseänsä ja sotimaan herrakansaa vastaan. Se on ihan uskomaton juttu. Siellä oli monia tuttuja, nimen Hermann Göringin isä oli yksi näistä, joka touhusi siellä. Ja jopa sellainen Suomen jääkäriliikkeenkin historia liittyvä kuin Maximilian Bayer, josta suomalaiset jääkärit kovin pitivät, niin hän myöskin sai siellä aikoinaan Namibiassa kannuksensa, jotka ovat jälkeenpäin katsottuna aika kyseenalainen. Sitä hirvittävää valkoisen ihmisen hybriksistä ja jumalattomuudesta johtuvaa itsensä oikeuttamista toisten kansojen tuhoamiseen. Jos jätetään saksalaista rauhaa ja käydään belgialaisten puoleen, niin ajattelen, mitä yksi ainoa kuningas, Leopold II, sai aikaan Kongossa. Se oli hänen yksityinen yrityksensä ja tämä rikas ja kukoistava maa aivan muutamassa vuodessa se riistettiin, sen väestö orjuutettiin. Ja jos ei tarpeeksi tehokkaasti kongolaiset keränneet rikkauksia Leopoldin, niin hän käsiä ja jalkoja katkaistiin ja tämmöistä aivan mieletöntä julmuutta. Juuri tämä on sitä Babylonin syntiä. Huomaatteko se, että ihminen vastoi Jumalan käskyä, vastoi Jumalan sana. Hän turmelee luonnon ja hän turmelee ja hävittää myöskin kanssa ihmisensä. Kuului se italialainen syntynyt Crevi Brazza, joka myöskin tutki Afrikkaa ja avasi Afrikkaa Ranskan siirtomavallalle. Hän oli itse asiassa hyvin miellyttävä humanisti mies. Vähän vuosien jälkeen, jos hän sairaana miehenä palasi, ja hän näki, mihin kuntoon ranskalaiset olivat saaneet Ranskan Länsi-Afrikana. Sen hirvittävän riiston tuloksena, niin hän oli aivan kauhuissaan. Tätäkö varten hän avasi Afrikan ranskalaisille, että afrikkalaisia voidaan tällä tavalla tuhota ja turmella. Näin juuri tekee suuri Babylon. Siitä kun vapautuu, niin taivaatkin siitä kiitosta veisaavat. Sitten jos siirrytään kotinurkille, niin 1700-luvulla alkanut teollisuuden vallankumous synnytti länteen slummit. Englannissa, kun hiilikaivoksista nousi halpaa energiaa, niin syntyi teollisuus, koneteollisuus. Ja sitä mukaan myöskin tarvittiin halpaa työvoimaa. Se asui huonosti epäterveellisissä oloissa, eli se täydellisesti riistettiin. Esimerkiksi semmoinen kuuluisa runoilija kuin William Blake, joka on kirjoittanut semmoisen runonkin ja käänsin sen runon suomeksi, mutta muutin sanat vähän toisenlaisiksi, niin ne puhuu enemmän Jeesuksesta kuin jostain muusta. Ja ajatus oli tämä, että Englanti oli tämmöinen ihana, kaunis, vihreä saari. Ja nyt siellä on tämmöiset saatanalliset kaivokset, kuilut ja myllyt, siis teollisuuslaitokset, jotka turmelee sitä maata. Ja hän kysyi, että mistä hän saisi keihään ja mistä hän saisi jousen ja tulivaunun. Ja hän voisi taistella, että Jumalan karitsa voisi jälleen vaeltaa vapaasti vihreän Englannin nummilla. William Blake näki 1700-luvulla tämän teollisuuden vallankumouksen, tämän turmelevan vaikutuksen, jolloin pieniä lapsia lähetettiin kaivoksiin, kaivoskuiluihin, vetämään sieltä hiiltä ulos. Ja tosiaan slummeissa niin elämä oli semmoista kuin se oli, ja on tänäkin päivänä. Bolshevikkien hybris johti paitsi ihmisten joukkomurhiin, myös suoranaiseen sotaan itse luontoa vastaan. Kuuluisa bolshevikijohtaja, joka oli Stalinin katkera kilpailija Lev Trotski, oikeastaan Lev Bronstein, joka sitten otti tämän nimen Trotski, niin hänhän perusteli juuri se, että kommunisti, hän myöskin on sodassa luontoa vastaan, ja hän alistaa luonnon allensa, niin kuin hän alistaa kaiken muunkin, eli luokkataistelun välineeksi ja päämääräksi. Aika pian ruvettiin näkemään, että mihin se johtaa. Ennen Neuvostoliiton hajoamista niin koko se alue oli niin saastunut. Se oli sananmukaisesti saastunut sekä Neuvostoliiton alue että myöskin Itä-Euroopan alue. Kun ensi kertaa kävin tuolla Baltian maissa ja matkustin Viron ja Latvian läpi Klaipedan eräisen konferenssin, niin vävypoikani, joka joskus oli käynyt neuvostoaikana Pärnuossa Virossa, siinä merenrannalla, niin kysyi, että kävitkö rannalla myöskin. Mä sanoin, että kävin. No minkälainen oli vesi? Se oli puhdas. Sanoin, että vaan eipä ollut, kun minä olin siellä. Se oli ihan sellaista viemärivettä. Siis se koko Riianlahti oli tällainen. Ja kun tämmöinen turmeleva ja tuhoava valta kaatuu, niin sitten alkaa myöskin luonto puhdistua. Siinä me näemme erään semmoisen perusluonteen. Pyrkimys rikastumiseen kaikin mahdollisin keinon johtaa toisin tavoin samanlaiseen tuhoon, joka tapahtuu lännessä. Kun tonnikalan hinta nousee sitten tien enemmän, niin kuin Taimaassa tai Kaakkois-Aasian niin dynamiitilla kalastetaan ja räjäytetään kaloja pintaan niin kauan kuin niitä sieltä tulee. Sitten ei enää tule, niin sitten ei enää muuta. Sitten on kalat kuollut ja koralliriutat on hajalla. Jumalan sanan ja käskyjen hylkääminen ihmisen itsekkään nautinnon palvonnan eli hedonismin vuoksi tuhoaa perhe-elämän ja ylläpitää miljoonien syntymättömien lasten joukkomurhaamista koko maailmassa. Joka jatkuu täysillä. Siis tämmöinen lihamylly pyörii kaikkialla maailmassa. Ja sitten jos ajattelemme myöskin tätä ihmiskauppaa, joka Länsi-Euroopankin alueella on valtavissa mittasuhteissa, niin jos siihen haluttaisiin puuttua, niin voitaisiin tehdä paljon, koska ei haluta, koska itsekäs ihminen on tällainen. Ja niin se on tämmöinen näkökohta, joka kolmessa Mooseksen kirjassa tulee meitä vastaan, kun Jumala uhkaa rangaistuksella, kun hän uhkaa, että ne sapatit, jotka te jätitte pitämättä, ja maa ei saanut levätä, niin minä järjestän sen niin, että se maa saa levätä. Maa saa hyvityksen sapateistaan. Niin kauan kuin se on autiona, saa se levätä nauttien sitä lepoa, jota se ei saanut teidän sapateista. Huomattako, että tämmöinen Jumalan sanan ja Jumalan tahdon mukaan elämä, niin se ulottuu joka puolelle. Ei ole mitään sellaista aluetta, että Jumalalta pääsy kielletty tänne. Tässä yhteydessä emme puhu uskonnosta ja muuta tällaista, vaan Jumalan tahto ja tarkoitus, Jumalan laki, se koskee kaikkia ja kaikkia, joka ikistä nurkkaa. Onhan hän tämän maailman ja elämän luonut. Siinä on eräs tämmöinen ihmisen itsekkyyden ja ahneuden seuraus. Tämän pitäisi olla Kazakstanista, mutta tämä ei ole. Tämä on Yhdysvalloista 30-luvun nämä suuret pölymyrskyt. Eli preeriä kynnettiin tuosta vaan iloisesti auki ja ruvettiin viljelemään maata ja tekemään rahaa ollenkaan ajattelematta, että tietyt kasvit sitoivat juurineen sen maan. Sitten tuli kuivia kesiä, kaikki kuivu ja hurjia tuuli alkoi puhaltaa, niin silloin se maakerros lähtikin lentoon. Tässä näytti, se on tuollaisia pieniä taloja ja tuollainen valtava pölyt tsunamit tulee. Samahan oli Hrutsevin aikana neuvostojen keski-Aasiassa, niin suruttomatta vaan kynnettiin tämmöinen aroalueet auki ja alisti keinokastelulle ja sitten jouduttiin samanlaisiin pölymyrskyihin. Ja se oli eräs syy. Moni muukin asia, mutta se oli myöskin yksi syy, tämä Rutselin itsepintaisesti vaatima maatalousuudistus, joka johti hänen syrjäyttämisensä sitten Neuvostoliiton johdosta. Mutta näin käy. Tämmöistä jälkeä Babylon. Sitten mä ajattelen jotain Sri Lankassa, tämän kalastajakylä, joka on elänyt 1000 vuotta vähintään. Siellä on eletty tietyllä tavalla. Eräänä päivänä tulla ihmistä ajetaan sieltä pois ja sanotaan, että tämä on myyty. Tämä on meidän maa. Hei. Onko teillä lainhuutotodistusta? Meillä on. Ja sitten siellä rakennetaan tuonne hotellit ja yökerhot ja uima-altaat ja nämä ihmiset ajetaan. Näissä niin sanotussa aurinkoparatiisissa eri puolilla maailmaa tapahtuu tämmöistä jatkoa. Ja siinä on sitten Aral-järvi. Vähin on käynyt, ennen se oli kartassa suuri järvi. Tätä kaikkea teettää tuon ihmisen pohjaton ja hillitön ahne. Ei ainoastaan siis vaan ihmiselämä ja ihmissielu, vaan koko maailma. Se muuttuu pahaksi paikaksi elää ja olla. Mutta miksi sitten kuulostaa kummalliselta, että hänen vaivansa savusta veisetään halleluja? Miksi se on sitten jakessa 3 on riemuvirren aihe? Halleluja ja hänen vaivansa savu nousee aina ja iankaikkisesti. Eikö se ole kamalaa tuommoinen? Onko se vahingoniloa? Miksi kadotuksen tuli ja vaiva voisi olla kiitoksen aihe? Eikö niin ole, että jos ollaan ihan rehellisiä, niin meidän on vaikea niellä tämmöistä asiaa. Olenko oikeassa, oikealla jäljellä? Kuinka voidaan taivaassa iloita siitä, että kadotuksen savu nousee kuin pätsis? Jotain siinä täytyy olla. Ja nyt me koetamme avata niin paljon kuin se meille Jumalan sanan mukaan on mahdollista. Miksi kadotuksen tuli ja vaiva voisi olla kiitoksen aihe, josta Jeesus sanoi, jossa heidän matonsa ei kuole, eikä tuli sammu. Jeesuksen 5 haavaa antavat meille pelastusvarmuuden ja iankaikkisesti osoittavat perkeleen syyllisyyden. Eli kun meitä yritetään vietellä pois oikeasta uskosta ja kristillisestä elämästä, jos me saamme sanan kautta ja hengessä katsoa Jeesukseen 5 haavansa kanssa, niin me näemme heti siinä, mihin se johti ja mihin se ottaa. Tämä oli perkeleinen synnin työtä, kun ihminen vieteltiin lankemaan syntiin. Haluatko uudelleen samalle tielle? Tämä on siis toiselta puolta. Jeesuksen 5 haavaa antavat meille pelastusvarmuuden ja iankaikkisesti osoittavat perkeleinen syyllisyyden. Ne syyttävät nyt perkele, että jos olisi mahdollista, että se vielä ilmestyisi joskus taivaaseen, näyttämään naamaansa, mitä ei koskaan tule tapahtumaan. Se oli ennen syyttäjänä siellä. Nyt Jeesuksen viisi haavaa puhuvat jostakin muusta. Sammumaton kadotus puolestaan on takeena siitä, ettei paha enää koskaan nouse valtaan. Se on meille oikein sellainen iloinen riemun aihe, että ei vahingostakaan enää paha pääse enää koskaan valtaan. Mä olen viime aikana tutkinut jonkin verran perheeni ja isovanhempieni vaiheita ja päässyt jo talvisotaan. Talvisodan edes suuri ongelma, että isäni joutui ratkaisemaan, oli ilmatorjunta, joka vuoti kuin seula. Kaikista pommitushyökkäyksistä niin suomalaiset vain noin 5 promillea, 5 000 osaa pystyvät antamaan kunnon vastauksen. Ja ajatellaan tuollainen suuri pommikone, joka tulee, avataan tuli, ja sitten se kone katoaa, osuikohan siihen vai, ja sitten hetken kuluttaa rupeaa metsän takaa nousee savupilvi ylös. Hei! Me saatiin, se putosi. Tuo sama kone ei koskaan enää hyökkää tänne, eikä pudota pommeja kenenkään niskaan. Erässä kirjeessä äitini juuri kuvailee, miten vanhin sisareni Helsingissä pelästyi ensimmäisessä pommituksessa, josta jonkin jalosta heitä ryhdyttiin evakuoimaan pois. Mutta tämmöinen savuava pommikone jostain mettän korvessa kertoo, että ainakaan toi kone ei enää koskaan tullut. Jos käytämme tätä kuvaa, heidän vaivansa savu nousee aina ja iankaikkisesti, niin todella tämä lause, sammumaton kadotus on takeena siitä, ettei paha koskaan enää nouse valtaan. Kadotuksen tulessa ja savussa ei perkeleesti enää koskaan ole Jumalan kuvan viettelijäksi pahan valtaan. Paha on kulkenut peruuttamattomasti tiensä päähän. Se ei palaa sieltä koskaan. Siinä mielessä, ja juuri sen tähden, Jumalan kansalla, me jotka olemme syntiin taipuvat ja suurissa heikkouksissa, niin kauan kuin me täällä olemme, niin meillä on iloinen riemun aihe siinä, että kun sanotaan, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Voisi sanoa, että ilman törjöntä on osunut siihen. Siihen on osunut. Ja nyt jää 4. Ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan. Ja kumartain rukoilevat Jumala, joka valtaistumalla istuja sanoo, että aamen, halleluja. Jake 4 sisältö on psalmien kirjan 4. kirjan lopusta, psalmi 106 ja 4, johon siis psalmien 4. kirja päättyy. Kiitetty on Herra Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen, ja kaikki kansa sanokoon, aamen, halleluja. Huomaamme sen, että psalmien kirja oli Jeesuksen virsikirja. Niin ilmestyskirja aivan samalla tavalla käyttää psalmien kirjaa virsikirjannassa. Koko autuasta Jumalan kansaa yllytetään Jumalan ylistykseen pienimmästä suurimpaan. Jumalan pelastusteot hänen voittonsa pahan vallasta käy niin yli ymmärryksen, että autuas ihminenkin tarvitsee innostavan kehotuksen päästääkseen jumalallisen ilohuudon valloilleen. Katsokaa, on kysymys koko ajan asioista, sitten Paavali sanoo, mitä silmä ei ole nähnyt, ei korvalle kuullut, mistä ei ajatusta ole ihmisen sydämeen astunut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Että on niin suurista asioista kysymys, kun meille sanotaan, että Jeesus on tämän tehnyt, tämä on tapahtunut. Jos nyt tämmöistä kuvaa käytetään, että sitten rupeaa hakemaan television kaukovalitsijaa ja se sitten juo kahvia. Että vain niin, rupeaa katsomaan, mitä sieltä nyt tulisi. Eli Jumala tekee niin valtavan suuria asioita. Syntiin lankemuksen tähden sen seurauksena. Meidän luontomme ei luontaisesti löydä niistä iloansa, riemuansa, lohdutustansa ja rikkauttansa. Niin me vaan ette, aha, vain niin, jaa. Ja sitten me menemme muihin asioihin. Ja sen tähden Jumalan kansa. Uskovaiset tarvitsevat sitä, että meitä innostetaan ja kehoitetaan päästämään jumalallinen ilohuuto valloilleen. Tuo lainaus on Johan Kaalin, 24-vuotiaana Pohjois-Itämerellä hukkunen, ruotsalaisen virsirunoilijan kuuluisimmasta virrestä. Nyt ylös sieluni, nouse ylös mullasta tästä, käy jalkain juureen Jumalan ja karitse. Ja vaikka silmäni ei sitä valoa kestä, niin riemu huudolla kuitenkin lähden laulamaan. Tämä runoilijakin, joka tämän poikkeuksellisen lähellä vapahtaa aina runoistaan päätellä. Hän niin oikein kehottaa itseänsä, että kiitä Herra minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. älä unohda, vaan kiitä häntä. Ja sen tähden todella Jumalan kansa taivaalle joukkojen esikuvan mukaan tarvitsi aina tätä samaa kehotusta. Ja me vaan olisin, että jaa, jasso vai niin. Ja sitten me rupeamme ajattelemaan jotain muuta asioita. Ja kaikki ne ihan asiat, mitä Jumala on tehnyt, unohtuvat. Kerran eräs ihminen rukoili perheensä kohdalla ihmettä. Ja se ihme tapahtui. Ja sitten vuosia myöhemmin, kun ihan niin kuin iloisen mielin kerran mainitsimme siitä, että ajatellaan, että silloinkin sulla oli tämmöinen huoli ja murhe, ja siihen sitten se tapahtui. Ai jaa, en mä vaan muistakaan. Kiitä Herra minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja nyt tämän ilon ja riemun ja tämän ihanan metelin aiheena on se, että Jeesuksen opettaman Herran rukouksen pyyntö on nyt toteutunut. Halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme on ottanut hallituksen. Tulkoon sinun valtakuntasi. Siinä käytetään tätä verbiä. Se on siinä muodossa ebasileusen. Basileushan on kuningas. Hän on alkanut hallita kuninkaana, kuten oli jo lausuttu edellä, kun enkeli oli puhaltanut seitsemänteen pasunaan. Ilmestyskirja 11. luvussa sanotaan, nyt on tullut aika, että Herra, meidän Jumalamme, on alkanut hallita kuninkaana. Hän on ollut kuningas koko ajan, mutta nyt hän on alkanut todella näkyvästi ja tuntuvasti hallita kuninkaana. Jeesus, hän puhuu meille vertauksen kuninkaanpojan häistä, Matteus 22, eli siinä hän puhuu itsestään. Mutta vanha testamentti ei puhu Messiaan ja Israelin avioliitosta, vain Jahven, siis Herran ja Israelin avioliitosta, jossa oli ihan tarkkoja. Mutta koska Kristus on Jahve, Herra, niin silloin on lopulta kysymys samasta asiasta. Mutta nyt on huomattava se, että psalmi 45, johon olen viitannut, niin se ei laula kuninkaan pojan voitosta ja häistä, vaan kuninkaan voitosta ja häistä. Eli laulun aiheena on nyt kuningas itse. Seurakunta on Kristuksen morsian. Toisen korinttalaiskirjan luvusta 11. Kristus on aviomies ja kirkko on hänen vaimonsa. Ja tämä suhde on kaiken aviorakkauden ja avioelämän malli. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Apostoli Paavali tässä Efesolaiskirjeen kohdassa. Hän perustelee, miksi miesten pitää kohdella hyvin vaimojensa ja miksi vaimojen nöyrästi ja kunnioittain tulee Pyhän Saaran esikuvan mukaan kohdella Herra miestensä. Eräs meidän ystävä perheemme kaukaisessa maassa, niin hän rouva on ollut sen verran oppivainen, että vähän kuin kysyn, että mitä sinne kuuluu, niin että Herra mieheni on taas ollut hyvin ahkera. Eli hän seuraa Saaran kaunista esimerkkiä ja kutsuu aviomiestensä herraksensa. Ja nyt tämä kysymys on, me emme pysty sitä ohittamaan tuosta vaan, koska me elämme Suomessa niitä aikoja, kuin me elämme. Herran Mäkinen piti hiljattain semmoisessa seurueessa, jota kutsutaan kirkolliskokouksessa, niin erikoislaatuisen puheen, joka oli suomeksi, jos sanon sen hyvin kauniisti, niin se oli ihan puhdasta puppua kolmella p:llä, isolla p:llä. Puhdasta puppua kolmella isolla p:llä. Koko tämä todellisuus, tämä jumalallinen todellisuus, mikä näissä Paavalin sanoissa ja Uudessa testamentissa on, niin tehdään tyhjäksi täysin. Tärkeintä on vaan, että me rakastamme ja me välitämme toisistamme ja paijaamme toisiamme ja olemme uskollisia, jos pystymme siihen ja niin edelleen. Nyt Raamattu on harvinaisen selvä, se on aina selvä, mutta se on selvääkin selvempi, että kaikenlainen turmeltuminen tässä kohdassa muuksi on Raamatussa Sodoman kauhistus, ja se ei jää koskaan palkkaansa paita. Sellainen ihminen, joka seuraa tällaista opetusta, niin hän kulkee kadotuksen tiellä. Voi maailman viettelysten tähden. Kyllä tässä on iso myllynkivän paikka. Vaikka ollenkaan kiukussa eikä vihassa tätä asiaa sanoa, niin tässä on todella iso ja raska myllynkivän paikka, kun suomalaisia johdetaan niin raakasti harhaan. Niin kuin roomalaiskirjeissä olemme kohdanneet, tämä Sodoman kauhistus on myöskin eräs vihastuneen Jumalan lähettämän rangaistuksen muoto. Niin kuin Paavali sanoi, että kun ihmiset kieltäytyvät uskomasta siihen Jumalaan, jonka teot ympäröivät heitä, jonka teot ovat maailman perustamisesta asti ihmisten edessä, ja kuvittelevat olemassa viisaampia kuin Jumala, niin silloin Jumala myöskin rankaisee heitä. Homoseksuaalismi on Paavalin sanan mukaan. Jumala silläkin tavalla rankaisee ihmisiä, että kauniit ja rohkeat ja fiksut ihmiset häpäisevät omat ruumiinsa sellaisilla teoilla. Sen tähden on Jumala heidän sydämensä himoissa hyljentynyt. Tällä kohdalla emme opiskele homoseksuaalismia varsinaisesti täällä, vaan ilmestyskirjaa, mutta pari selvennyksen sanaa, niin kun riennämme eteenpäin, että jokaisessa meissäkin, jotka Jumalan sanan tähden kilvottelemme ja sanoudumme irti tästä synnistä, niin tämä taipumus on jokaisessa myös meissä. Joillakin ihmisillä se on enempi piilossa ja toisella ihmisellä se on voimakkaammin esillä. Oli eräskin oikein jalo kristitty, joka oli aivan verrattoman hyvä puhuja ja hän tiesi itsessään tämän taipumuksen. Ja sen tähän kilvoitteli siinä ja myöskin sitten toimi sen mukaan. Tähän piti tarpeellista välimatkaa tarpeellisissa yhteyksissä ja tällä tavalla jalosti kilvoitteli tässä asiassa. Koska hän tiesi, että miten totta tämänkin synnin kohdalla on, että sun lihassasi on vihaajasi, sun sydämessä syvällä on synnin voimaväkevä. Aivan kun on toisia ihmisiä, joista voisi periaatteessa tulla juoppoja, mutta ei käytännössä. Mutta se heikkous on silti olemassa. Ja sitten toiselle ei tarvitse, kun vähän näyttää vaan pulloa, niin sitten jo ihminen on valmis sitten retkahtamaan siihen. Eli kaikki synnit asuvat jokaisessa meissä. Ja sitten tämä valmius tai taipumuksen voimakkuus vaihtelee ja eri syntien kohdalla. Ja kun voi olla raivoraitis ja kilvoituksessa on puhdas ja ahne kuin mikäkin. Ja sekin on suuri synti. Haluaisin tämän nyt selvyyden vuoksi mainita, että kukaan ei paukuta henkseleitä eikä rintakaarella. Se kukaan ole. Mutta Jumalan sana ei tee erehdyksiä. Jumalan sana on totuus ja vain se kykenee pyhittämään meidän elämämme. Pyhitä meitä totuudessa, sinun sanasi on totuutta. Sama tauti on leviämässä Saksan evankelisissa kirkoissa eli EKD:n piirissä. Ruotsissa se on jo ihan niin voimakas, että Venäjän ortodoksinen kirkko, samaten Etiopian luterilainen kirkko on katkaissut kaikki välit Ruotsin kirkon kanssa. Myöskin Amerikan luterilaisen, sen isoimman, suurimman luterilaisen kirkon kanssa, koska ne hyväksyvät tämän. Ja valitettavasti siis sopii tämä apostolin sana, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niin tekevät. Niin kuin, että mä olen vähän lyhentänyt sitä jaetta. Ja nyt siis meillä on se tosiasia, että sukupuolisuuden ja avioliiton esikuva ja malli on itse Jumalassa. Kaikki, mikä koskee miehen ja naisena olemista, sekä kirkossa että avioliitossa ja yhteiskunnassa, se kaikki on Jumalasta ja Jumala on sen malli ja mittapuu. Ja sen tähden tästä korintolaiskirjeestä, Kristus on jokaisen miehen pää, kefale, ja että mies on vaimon pää. Ja että Jumala on Kristuksen pää. Miehen ei siis tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Kuva ei koon, eli ikoni ja kunnia doksa. Mutta vaimo on miehen kunnia. Tällaiset raamatulliset, en sano alistussuhteet ja rakenteet, vallitsevat meidän ihmisyydessämme. Jos sanotaan hienosti, niin meidän antropologiamme on tällaista, koska Jumala on tällainen kuin hän on. Ajatelkaas tätä. Koko tämä malli tulee Jumalasta. Ja silloin se merkitsee, että tällainen toinen toisellensa alistuminen, toinen toisensa kunnioittaminen ja palveleminen ei tietenkään voi olla pahaa, eikä nöyryyttävää, eikä alentavaa, vaan päinvastoin se on meidän kutsumuksemme sekä osoittaa kunnioitusta ja osoittaa rakkautta, että vastaanottaa kunnioitusta ja vastaanottaa rakkautta. Vuonna 1980 olin piispan kokouksen järjestämässä seminaarissa, joka koski naispappeutta. Se on ensimmäinen suuri revohka siihen aikaan. Ja eräässä keskustelussa, jossa puhuttiin, mitä Raamattu sanoi sitä asiasta, niin se sitä flätisti jatkuvasti, että kyllä se on kauheata, kun naisen ainoa tehtävä on miehen apu. Eikö se ole hirveä? tätä teemaa viljeltiin siellä aika tavalla. Ja näin siellä, mitä mun tehtävä, joka on miehen apu. Eikö kauheeta? Jolloin opettajani Turusta, professori Jukka Turreen, niin silloin aina kun hän kiihtyy, niin hän rupeaa sillä tuhisemaan. Ja silloin mä kuulin hänen pöydästä sellaista voimakasta tuhinaa, ja sitten hän pyysi puheenvuoron. Hän käytti hyvin voimakkaasti, että kuten te kaikki hyvin tiedätte, niin se heprean sana, joka on tässä Paavalin sanan takana, apu, se on myös se sama, mitä Daavid käyttää, kun hän sanoo, että Herra on minun apuni. On se ihmeellistä, että jos Jumalalle ei ole häpeäksi olla Daavidin apu, niin kuinka ihmeessä naiselle voisi olla häpeäksi, että hän on Jumalan antama apu miehelle. Jos mä muistan oikein puhuta, että jos pitäisimme kokoustauon tällä kohtaa, väki lähti vähän rauhoittumaan. Eli siis Jumalan sanan mukaan kaikki nämä asiat menevät toisin ja ne menevät hyvin. Sukupuolisuuden ja avioliiton esikuva ja malli on siis itse Jumalassa. Ja sen tähden oikea usko pitää kiinni ruumillisuuden ja sukupuolisuuden sekä avioliiton jumalallisesta todellisuudesta ja loukkaamattomasta kunniasta. Se oli vähän monimutkainen lause. Koitetaan purkaa sitä. Eli siis oikea usko pitää kiinni ruumillisuuden loukkaamattomasta kunniasta, sukupuolisuuden loukkaamattomasta kunniasta ja avioliiton jumalallisesta todellisuudesta ja kunniasta. Se, että me olemme mies ja nainen, ei ole siis ihmistä noin yleensä, että on ensin A yleensä ihminen, sitten on A mies ja B nainen, vaan olla ihminen tarkoittaa, että hän on joko mies tai nainen. Emme puhu nyt eräistä biologista poikkeuksista, mutta että näin se on luomakunnassa ja näin se on myöskin ihmiskunnassa. Ja se kaikki on Jumalasta. Niin merkillistä kuin onkin, niin Raamattu alkaa häillä. Adam herää unesta ihmeellisen kaunis tyttölapsi vieressä, sanoo, että Adam menee Eevan kanssa naimisiin. Eli Jumala itse toimittaa avioliittoon vihkimisen paratiisissa. Nämä kaksi tulevat yhdeksi. Raamattu alkaa häillä. Tämä oli hiukan yksinkertaisettu, mutta ei totuuden vastainen. Kun kaikki vanha testamentti täyttyy, Kristus on sulhanen, hän on ylkä. Niin kuin Johanneksella ja Johannes kastaja voimakkaasti sen sanoo. Ja sitten Raamattu päättyy häihin. Niin kuin me nyt alamme lukea autua, ne jotka kutsuvat karitsan häät. Raamattu alkaa heillä, Raamatun keskellä on häät ja Raamattu loppuu häihin. Tämmöistä meininkiä. Tämä on hänen tahtonsa ja tarkoitus. Niin kuin miehen ja naisen suhteessa, niin sellainenkin todellisuus on se, että Jumala on kaiken isyyden lähde ja malli. Minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, saa nimensä. Eli Jumala on kaiken isyyden lähde ja malli. Ja sen tähden jokaisen isän tulee kohdella omiansa niin kuin Jumala kohtelee omiansa. Meidän rakas taivaallinen isämme. Meitä auttaa paremmin ymmärtämään, kun me ajattelemme gnostilaisia, jotka katsovat, että oli ihan yksi ja sama, mitä ihminen teki ruumilla. Koska ruumis oli vain pahasta. Pelastus koski vain sielua, eikä ruumista. Ja pelastus oli puhtaasti henkinen, ei ruumillinen asia. Ja sen tähden gnostilaiset olivatkin harhanopettajia ja harhaoppisia. Kun luin silloin, kun tämä piispojen rukousohje tuli, siinä mietin itsekin, että mitä tehdä seuraavaksi, koska ei nyt vaitikaan voi jäädä tällaisessa asiassa. Luin joitakin kristillisiä lehtiä tai kirkollisia lehtiä. Ja eräskin sanoi, että meidän pelastuksemme ei koske mitään, eikä Jumalaa kiinnostaa, mitä lakanoiden välissä tapahtuu. Ei se pidä paikkaansa. Sen tänne meillä on annettu kuudes käsky. Jumala tarkkaan vahtii sitä, että se ruumis, joka meillä on annettu, se puoliso, joka on meille annettu, ja se perhe, joka on meille annettu, että sen hyvinvointia ja sen kunnia ei loukata. Aivan niin kuin vanhassa riikalaisessa iltavirressä meidän perheessä aikanaan paljon veisattu, että sä ruumiini oot luonut ja kalliin sieluni, oot perheen mulle suonut ja omaisuuteni. Ne annan Herra huomaas, ne varjoo vaaroista, mua korjaa viimein suojaas pois itkun alhosta. Tai juuri sitä. Tai toinen, kun annoit mulle Herrani, mun ruumieni ja sieluni, sun lainaas oikein käyttää. Niin että sulle kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi sun tahtos voisi täyttää. Kaikki tämä koskee Jumalan tahtoa. Kaikkia tätä myöskin Jumala vahtii. Ja sen oikeata käyttää Jumala myöskin runsaasti siunaa. Ja meillä on sitä niin kuin neuvostosanastoa alkanut syntyä Suomeen. Et silloin kun ruvetaan valehtelemaan, tai ei puhuta enää totta, niin silloin ruvetaan keksimään sen kaiken maailman uudissanoja. Yksi tämmöinen parisuhde. Ei kukaan enää puhu avioliitosta mitään, vaan jollakin on veitikka ja jollakin on salarakas ja sitten on parisuhde ja muuta tämmöistä. Reilu peli. Anteeksi, mutta kuka te olette hänelle? Kuka te olette, niin kuin eräs ihminen kysyi. No, hän on tämmöinen kaveri. Eli silloin, kun eletään totuuden vastaisesti ja puhutaan totuuden vastaisesti, silloin rupeaa syntymään sellainen uusi sanasto, niin kuin Neuvostoliitossa syntyi. Se oli valheen kieli, jonka kommunismi loi Neuvostoliitossa. Olemme monta kertaa maininnut, että eräät meidän kääntäjämme, jotka käänsivät luterilaista kirjallisuutta, näissä konferensseissa, niin kuin siellä Klaipedassakin, niin se sanoi, että heiltä kesti 10 vuotta vapautua neuvostokielestä, että löysi sen vanhan, rikkaan ja luonnollisen venäjän kielen, jota joskus puhuttiin. Ja että tuli tämä kieli taas on ja ei. Eikä jotain sellaista ihme sekasotkua. Mutta meillä on siis tämä nyt sanotaan sukupuolineutraali avioliitto. Se on ihan sama kuin sanotaan, että on kuivaa vettä. Englantilainen sanoo tässä kohtaa contradiction in terms. Se lyö itsensä korville jo ihan nimityksenä. Kun siis avioliitto on nimenomaan se, mikä on miehen ja naisen välillä. Sukupuoleton avioliitto tai sukupuolineutraali. Se on pelkästään poliittinen sanatemppu, jolla ei ole mitään yhteyttä todellisuuteen. Jos on noussut esille vasta viime vuosikymmenenä tässä maailmassa. Jopa silloin, kun antiikissa, kun harrastettiin tätä sodaman juttuja kanssa voimallisesti, niin kuitenkin oli ihan selvää, että avioliitto on avioliitto. Ja tämä on sitten jotain muuta. Todellisuudessa avioliitto on kahden sukupuolen liitto, koska Jumala on sen sellaiseksi luonut. Avioliittoon ei riitä rakkauden tunne ja välittäminen, niin kuin tässä mainitussa puheessa, jonka me kuulimme Turusta, kun vaan välitetään toisesta ja jotain muuta sellaista. Ei, vaan siihen tarvitaan A, mies ja B, nainen. Vasta sitten on ainekset avioliiton rakentamiseen. Siksi avioliiton vastainen ajan muoti on karkea Jumalan tekemistä valehtelijaksi. Kun Jumala, hän on ylpeä avioliitosta, hän lähettämällä poikansa, hän uudistaa avioliiton. Kun Jeesuksesta kysytään avioliitosta, hän vastaa, mutta minä sanon teille, Jumala poikansa suulla opettaa meille, mitä on avioliitto ja kuinka siinä elettää. Niin silloin sanotaan, että ei se niin ole. Niin siinä sanotaan, että se, joka näin sanoo, on valehdella, ei ole puhunut totta. Eli se on Jumalan tekemistä valehtelijaksi. Sellaiseen touhuun, jossa Jumala julistetaan valehtelijaksi, sopii psalmista 2, sen 3 jakeesta. Jumalan vihollisten huuto, katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Siis Jumalan ja Kristuksen köydet, vapautukaamme Jumalasta. Ja vielä tässä aiheessa hetken viipyäkseni, niin Vanhan testamentin korkea veisi on erityisen arvoituksellinen kirja puhtaasta, väkevästä rakkaudesta, joka on miehen ja naisen välillä, joka on Jumalan tahtomana ja vaikuttama. Se on kuuma ja kunniallinen, molempia samanaikaisesti. Että jotkut lukiessaan korkea veisua, niin aina panevat aurinkolasin päälle, kun punastuvat sitä lukiessaan. Mutta ei ole mitään syytä siihen. Jumalassa ei ole mitään sopimatonta. Se on kaikkea sopimatonta ja kaksimielistä kaihtava. Korkeassa veisussa rakastava Sulamit kohoaa tosiasiassa haareminsa vankina olevan historiallisen Salomon yläpuolelle. Hänen rakkautensa on paljon voimakkaampi ja voisi olla upeampi kuin haareminsa vankina elävän Salomon. Kristus puolestaan Salomoa suurempana kohoaa voimassa, puhtaudessa, sankaruudessa ja palavassa rakkaudessa kaiken yläpuolelle. Tässä on Salomoa suurempi, niin kuin Jeesus sanoo. Todella hän kaikilla tavalla kohoaa Salomon yläpuolelle. Ja sitten ajatelkaa itse mieleen. Samalla meille maan kurjimpiin kumartuen itsensä antava. Hän antaa itsensä meille. Kumartuu meidän puoleemme tämä Salomoa suurempi ja antaa itsensä meille maan kurjimmille. Siinä on yksi kuva, että saa vähän sitä ideaa sulamisesta ja Salomosta. Ja kuninkaan häistä. Siinä on tuommoinen söpö kuva. Nyt sanotaan, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Valmistautumiseen on ensiksikin pyhän kasteen kylpy ja pukeutuminen hänen vaatteeseen. Meillähän siis yleensä, kun puhutaan pellavakankaasta, näytellään niitä rampella vai minkä firma, jos on niitä kauhean karkeita saunapyyhkeitä, että hankas melkein ihonsa irti niille. Pellavasta pystyttiin valmistamaan myöskin äärettömän hienoa kangasta. Tämä pellavakangas byssinos oli niin hieno, että ei kaikki ollut siihen edes varaa, edes omissa häissä. Babylonin portsallakin hänen vaatteensa olivat tästä samasta kankaasta, byssinos. Mutta nyt morsiamen puku, toisin kuin porton puku, se on puhdas. Se on vailla mitään vikaa. Tässä on Paavalin sanat, kun hän puhuu Jumalasta avioliiton mallina. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanansa kautta, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeta. Ah, kun mä kerran saan herätä kuvanansa ja kirkastetuin silmin nähdä Jumalan, ei sitten milloinkaan ole sielu janoissansa, kun häissä valmis morsian on karissa. Saan kruunun siellä ja puvun vielä tuon pyhän vaatteen, Kristuksen vanhurskauden. Mun syntisyyteni syyn kyyneleini saan siellä vaihtaa kunnian ja pyhyyteen ja kyyneleeni kiitos virteen iässä. Näin tämä sama Juhan Kall runoili tässä virressänsä. Ja nyt tässä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä se liinaan pyhien vanhurskautus, tämä byssinos, eli hieno pellava puku. Se kreikkalainen sana, jota käytetään, on dikaiomata. Tämä sana dikaiomata, dikaios on vanhurskas. Se tarkoittaa samaa asiaa, mutta hiukan eri merkityksen. Se tarkoittaa vanhurskasta käskyä ja säädöstä. Se tarkoittaa myöskin oikeata tuomiota, niin kuin ilmestyskirjassa, tai vanhurskasta tekoa, niin kuin roomalaiskirjan 15. luvussa. Sen tähden Rooman kirkko on nähnyt tässä ilmestyskirjan sanassa tukea sille omalle opilleen, jossa uskon kanssa tarvitaan, uskon kaveriksi tarvitaan jatkuvasti hyviä tekoja. Se on Jumalan armon vaikutuksen ja ihmisten välinen yhteistyö, jolla ihminen niin kuin kahdella luistimella luistelee sitten sisälle toisella ja toisella, ja hän luistelee sisälle pelastuksen, usko ja teot. Kuitenkin tässä nämä merkitykset ovat sisäkkäin. Uskon kautta vanhurskautettu tekee iankaikkisesti kiitettäviä vanhurskaita tekoja itse tietämättä. Meille puetaan meidän hyvät tekomme päälle, nämä dikaiomata, koska me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet. Silloin me uskosta vanhurskaaksi tulleena, me vanhurskaana teemme vanhurskaita tekoja itse tietämättämme. Minäkin, paha ihminen, niin oli hämmentävä tilanne tuolla Nairobissa, kun edes afrikkalainen uljas rouva tuli ja kaksin käsin oikein kiittämään. Sanoi, että voi kiitos pastori siitä, kun te silloin niin meidän perhettä osoitte. Kuka tämä ihminen on? Sitten arvasi kertomaan sellaista tarinaa, että miten tyttärensä pääsi sitten opiskelemaan. Sai sen stipendin ja kuulemma minä olin sen ratkaissut. Koska mä oon semmoista. Ja sitten hänestä oli farmaseutti ja nyt hän on oikein menestyksikin serään siis apteekin palveluksessa. Mä en koskaan unohda sitä, mitä te olette tehneet. Mä tietysti olin kohteliasta poikaa ja mä olin kyllä kaiken itse täydellisesti unohtanut. Totta, hän varmaan puhuu. Mutta se opetti minulle myöskin tätä, että unohda teot ja usko. Unohda teot ja usko. Ja sitten tekojakin riittää. Jeesus sanoi, tulkaa te kaikki, kaiken maailman hyväntekijät, te suurimmat hyväntekijät, tulkaa ja omistakaa se valtakunta. Te olette niin paljon hyvää tehneet. Herra, milloin me olemme tämmöisiä tehneet? Emme me tiedä. Herra, milloin me näimme sinut, ruokimme sinut, annamme sinulle juoda, otimme sinut huoneeseemme, vaatetimme sinut. Eli siis tämä dikaiomata, siinä on nämä molemmat, mutta siinä järjestyksessä, että ensin on uskon kautta vanhurskauttaminen ja uskon kautta vanhurskas, sitten hän tekee hyviä tekoja vaikka itse sitä tiedä. Eli nimenomaan ne ovat tällä tavalla ja tässä järjestyksessä sisäkkäin. Ei niin, että me ensin teemme hyviä tekoja ja sitten meistä tulee vanhurskaita, vaan että juuri toisinpäin. Tämä heijastaa sitä, mikä oli Babylonilla juuri päinvastoin. Babylonilla ei ollut dikajomata, vaan adikeemata, eli rikoksia. Syntinsä huusivat taivaaseen ja hänen rikoksensa olivat julkiset. Opettelemme kieliä, niin huomatte. Meidän kreikan piirimme tähän. Ilmestyskirjassa on kokonaisuudessaan 7 autuaksi julistamista. Ensimmäisessä luvussa autuas on se, joka lukee ja kuulee. Sitten 14. luku, autuas ovat ne, jotka kuolevat Herrassa. Ja 16. luku, se, joka valvoo. Ja nyt tässä ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. 20. luku, se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja 22. se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksesta vaarin. Ja lopuksi, ne, jotka pesevät vaatteensa. Ja nämä 7 pyhä luku autuaksi julistamisia. Ne ovat paljon tärkeämpiä kuin me jälleen tulemme ajatelleeksi. Itsekin olen monen kertaan liukunut vanhoiden ohitse. Mutta vaikka kaikki Jumalan ilmoituksen sanat ovat tärkeät, jotkut valitut lauseet ovat erityisen tärkeitä maailmassa vainoa kokevalle Kristuksen seurakunnalle. Ja tässä on näitä lauseita, ydinlauseita tai voimalauseita juuri tässä maailmassa kärsivällä ja kilvoittavalla Jumalan seurakunnalle. Niitä ei saa unohtaa. Paina ne mieleesi. Kirjoita ne talteen, että ne aina muistaisi. Että me unohtaisi hyvää osaamme, emmekä joutuisi synnin pettämiksi. Joskus jollakin ihmisellä on profeetallinen tehtävä poimia jotakin Jumalan sanasta. Ja sitten painaa se meidän mieleemme. Muistan, että meillä on tanskalainen ystävä, edesmennyt ja varmasti autuas ihminen. Olimme Lapin pappilassa ja itse asiassa muualla Suomessa keskustellaan tärkeistä asioista kuin saunan lauteilla. Ja sitten hän lähti pois. Pesuhuoneen puolelle sitä tietysti ovelta, tule tänne kuule, istu tuohon. Kuule, minun täytyy sanoa sinulle jotakin ja paina tämä nyt mielessä. Sinä tulet tätä tarvitsemaan elämässä. Niin hän piti minulle Jumalan sanasta sellaisen lyhyen oppitunnen, hyvin käytännöllisen oppitunnen. Älä unohda tätä, sä tulet tätä vielä tarvitsemaan. Tämä tuli sitä tarvitsemaan todella surkeasti, mutta onneksi minulle se oli annettu oikeaan aikaan. Aivan samalla tavalla tässä näin, että autuas on se, että tällä makarismilla, se on kreikaksi makarios autuas, tällä makarismilla autuaksi julistuksella tällä alleviivataan paina tämä mieleensä. Ettemme unohtaisi meidän hyvää osaamme. Ai jaa, onko semmoistakin tapahtunut? En mä vaan muista. Ja sitten joutuisi lopuksi synnin pettäväksi. Yksi kuva puhuu enemmän kuin 500 sanaa ehkä tässä tapauksessa. Siinä meillä on ne taivaan linnut, jotka jo kiirehtivät syömään sitä ateriaa, jonka Jumala niille kattaa. Siinä on ne kuninkaat ja sotajoukot valmiina sotimaan karitsaa vastaan. Mutta sitten linnut ovat jo matkalla aterialle. Harmagedonin taistelu ei ole kahden osapuolen välinen tasavertainen tai edes semmoista muistuttava sotatoimi. Voisimme mainita menneestä historiasta esimerkiksi englantilaisten ja saksalaisten suuri yhteenotto Pohjois-Afrikassa, El Alameidissa, jossa Saksan eteneminen Suezilla ja Palestinaan lopullisesti pysäytettiin. Siellä oli 2 voimakasta armeijaa, toinen oli jo kuuluneempi kuin toinen, mutta kovia poikia oli molemmilla puolilla. Tämmöisestä ei ole kysymys siis Armageddon taistelussa. Siellä on joukot valmiina, syttynyt on sota julma, vihan liekki leimua, punainen on kaakon kulma, verta tulta ennustaa, niin kuin August Oksanen joskus runoili Suomessa. Eli halua sotimiseen on, mutta se ei ole mikään kahden osapuolen tasainen sotatoimi. Kunniassa palava Kristus vangitsee pedon ja väärän profeetan ja surmainen liittolaisensa. Siellä ei taistelu, vaan kuin poliisi toimi. Menkää hakemaan, tuokaa tänne, heittäkää menemään. Tässä kunniassa palavan Kristuksen kuva on kokoelma vanhan testamentin aiheita. Ja kunniassa palava Kristus on Jumalan sana. Se sana on uskollinen ja tosi. Ja sen tähden on hirvittävää herjausta. Ruveta vääntelemään sanaa tai selittämään, että se sana enää pidä paikkaansa. Ja silloin kun me sanomme tämän, niin me ei ollenkaan katso siihen, että kuka tällaisia puhuu. Oliko hän ministeri vai kanisteri vai joku muu siltä väliltä. Oliko hän joku korkea-arvoinen tai muuta. Jokainen, joka tekee tyhjäksi Jumalan sanan, missä ominaisuudessa tahansa on, meille valehteli. Meidän ilomme ja riemumme aihe on, että hän on uskollinen ja tosi, pitää paikkansa. Se perintö, minkä isäni antoi minulle ja lapsuudesta asti, josta muistan. Niin kuin se kirjoitettu on, niin se myöskin paikkansa pitää. Tämmöisiä perintöjä vanhempani jakelivat ja se on katoamatonta perintöä se. Mutta samalla on selvää, että me emme voi tunkeutua salatun Jumalan puolelle jonnekin sanan taakse. Ja sen tähden hänellä on kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Me tiedämme niin paljon kuin sana meille ilmoittaa, mutta kukaan ei voi mennä sanan taakse ja löytää sieltä vielä jotakin. Sellainen ihminen vain eksyy. Ja sen tähden vaikka Kristus antaa itsensä meille, niin on kuitenkin sellaista, mitä vain hän ja isä ja pyhä henki tietävät, mitä me emme tiedä. Eikä meidän tarvitse tietää. Meidän tarvitse tietää, kun me olemme saaneet kaikki. Ja sitten hän on Bosran kostaja, Jesajan kirjan 63. luvusta. Kukaan, joka tulee Edomista, Bosrasta, vaatteet verissä, tämä on lestadiolaisuudessa aivan verrattoman tärkeä Raamatun kohta. Se on useampi päivä sitten seurat, niin ainakin yksi puhe täytyy pitää tästä Jesajan kirjan 63. luvusta. Psalmi 2, Jesaja 11, 64 ja myöskin tämän Joelin kirjasta tämä viinikuurnan polkaminen. Ne ovat Kristuksen tulemisen näyn lähteet tässä Jesajan kirjan 19. luvussa. Huomaamme koko ajan, niin kuin alusta saakka oli puhetta. Ilmestyskirja opettaa meille aivan verrattomalla tavalla sen, miten Jeesus opetti apostoleille vanhan testamentin ja miten apostolit opettivat varhaiselle kirkolle vanhan testamentin. Että mekin opimme samalla tavalla lukemaan ja käyttämään vanhaa testamenttia ja ymmärtämään, että se on ja kuinka se on Kristuksen kirja. Ja tämä käsky taivaan linnuille kokoontua syömään sotajoukon raatoja on peräisin vanhan testamentin Gogin sodan ennustuksesta, Hesekiel 39. Kun me seuraavassa luvussa kohtaamme Gogin ja Magogin hyökkäyksen, niin meidän täytyy muistaa, että nyt Gogin sodan elementti on jo tässä. Kannattaa pitää mielessä se, kun sinne päästään. Tämä nimitys kuningasten kuningas ja Herran Herra, se on varsinkin tältä ensiosaltaan peräisin Persian suurkuninkaan. Tässä oli viime kerralla puhettakin siitä. Shah Ashana Shah. Shahhan on kuningas. Eli kun sanotaan shakkimatti, niin se on siis alun perin shahmat. Kuningas on kuollut. Tiedän sen siitä, kun suahelin kielessä kuollut ruumis on maiti. Se tulee Persiasta. Sitten tämä nimitys kuningasta ja kuningas Shah Ashana Shah. Mutta lännessä sitten suurkuninkaan arvoksi tuli keisari. Gaius Julius Caesarilta hänen vaikutuksensa ja hänen luomansa koko keisarikulttuuri oli niin valtava, se on hämmästyttävä, millä voimalla sitten se asettui nimenomaan juuri Eurooppaan, tämä keisarin keisarikulttuuri.
Päättyy vastavuonna toisessa.
Kyllä. Ja siinä on taivaan lintuja. Mutta tuolla tavalla ne lenteli, me katselimme meidän pihalta, niin siis oli eri kerroksissa lintuja. Siellä oli nimenomaan tämmöisiä haukkoja, kotkia, sitten marabuu, haikaroita. Kaikenlaisen raadon syöjiä lenteli ja kyttäsivät, jos kävisi flaksi, eli jos onnistuisi löytämään jotakin. Siis koko päivän siellä on valtava määrä lintuja kierteli siellä Afrikassa. Että en ole Suomessa koskaan semmoista nähnyt, vaikka täällä lauletaan. Ja yllä korpien vaikele vain, ja yllä korpien vaikele vain, sen pilvissä kotkat kaartaa. Niin kyllä se on hyvin harva luku siellä verrattuna, kun siellä on siis kymmenittäin niitä. Juuri tällä tavalla kiertävä. Miten hirmoinen onkaan se päivä sitten, kun tämä päivä kuittaa. Kristus on jo nyt kaikki valtias. Jumalan kaikki valtian suurena päivänä, niin kuin tässä sanotaan. Matteuksen lopussa hän sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli hän on kaikki valtias. Mutta hänen valtansa näkyy julkisesti vasta hänen toisessa tulemisessa. Hän on kaikki valtias, hän pitää maailman pivoissansa tänäänkin. Mutta kuka sen näkee? Vain ne, jotka uskovat. Ja silti tämä Kristuksen valta on todellinen. Luemme hebraalaiskirjasta. Asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikki hänen valtansa alle asetetuksi. Meistä näyttää siltä, että tämän maailman päätökset tehdään siellä ja täällä. Tehdään Pekingissä ja New Yorkissa ja missä kuullaankin, Brysselissä ehkä. En ole ihan varma siitä. Kuitenkin siellä ja täällä. Mutta koko ajan kaikki on hänen valtansa alaisetettu. Ja kuninkaat ja päämiehet ja mahdit ovat hänen valtansa alla. Hän käyttelee heitä tahtonsa mukaan. Niin kuin kirjanpäin laulaa, että maailman pivoissansa pitää. Ja sitten tämä toinen, että me ymmärtäisimme paremmin. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki hänen jalkansa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Niin kuin alussa muistaakseni kerran sanoinkin sen, että tämä lopun aika, joka alkoi Kristuksen ylösnousemuksesta ja Jerusalemin temppelin hävityksestä, on sitä aikaa, jolloin Jumala panee kaikki Kristuksen jalkojen alle. Vihollinen toisensa jälkeen joutuu hänen jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä sen joutuu kuolemaan. Se on juuri päinvastoin, mitä mä ajattelen. Mä ajattelen, että koko ajan vaan tulee tappiota ja evankeliumin asia koko ajan kärsii ja heikkenee ja huonosti menee. Se on aivan toisinpäin. Kristus koko ajan levittää valtaansa tässä maailmassa. Ja nyt kun tässä puhutaan näistä Kristuksen hän ratsasta, enkelit ja ylöstemmattavat uskovat kuuluvat tähän saattueeseen. Toisen Tessalonikaskirjeen ja Matteuksen evankeliumin mukaan. Eli jos hyvin käy, niin siellä tapaamme. Nyt tämä terävä miekka, joka hänellä lähtee suustansa, se on sanan miekka Jeremian kirjasta ja se on suun sauva. Ja tämä rautainen valtikka on psalmista 2:8. Jumalan sanan valta ja voima on sanoin kuvaamaton ja vastustamaton. Jeesuksesta sanotaan hebraiskirjassa, kantaen kaikki voimansa sanalla. Hän kantaa koko maailman voimansa sanalla. Meillä on nyt se sana koko voimansa kanssa. Tällä hetkellä sen voima on syntisten vapahtajassa. Kerran autoilla on se sama sana ihanassa täyttymyksessä. Kaikki näkyy todeksi, mikä oli kirjoitettu. Niin kuin vanhassa länsisuomassa virjassa veisataan, silloin on silmillä havaittu, mikä maailmassa ollessa oli toivottu. Sota on ilolla päätetty ja toivomme on myös täytetty. Jumalan sanan hyljänneille sen sijaan se sana pauhaa koko voimallaan tuomiota, vihaa ja kadotusta, koska se sana hyljätti. Ja sitten Raamattu sanoo niin vakavasti, vetoaa vakavasti, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiä. Armon ajassa tapahtuva Jumalan sanan halveksiminen ja hylkääminen johtuu ynseydestä ja vihasta itse Jumalaa kohtaan. Ihminen, jolla on esimerkiksi huonot välit naapurinsa kanssa, niin ei tarvitse kestää, kun naapuri pihalla kailottaa jotakin. Mä en kestä tätä. Ja myöskään syntinen ihminen, joka vihaa Jumalaa, ei hän kestä Jumalaa näitä. Se pitää vaientaa. Ihminen ei ehkä vihaa ajatusta Jumalasta, että joku Jumala on olemassa. Sinänsä. Mutta Jumalan sana on vastenmielinen jopa vihattava. Koska se vaatii persoonalliseen suhteeseen tuon naapurin kanssa. Jumalasta moni vielä voisi puhuakin, mutta sitten Jeesus-nimi jälleen aiheuttaa häiriötä ja pahaa mieltä. Ja saksalainen pappi kertoi, että sitten kun 70-luvulla tuli se vaihe Länsi-Saksassa, että sitten saattoi puhua jo Jumalasta. Ihmiset oli rikastunut ja sotaa ruvettiin unohtamaan ja kaikkea sitä oli hyvin. Ja sitten joskus filosofisella hetkellä ihminen, kun oli muutaman viinilasin jälkeen, oli valmis puhumaan nostalgisesti vähän Jumalasta. Sanoit, että Mika meni hyvin, mutta rupesit puhumaan Jeesuksesta ja hänen sovitustyöstänsä, niin silloin tuli kiire vaihtaa puheenaihetta. Se oli jotain sellaista sopimatonta. Jos me täällä vielä väistämmekin sanan tuomio, niin se sama tuomio on meitä vastassa kuitenkin. Mutta siellä ilman armoa ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmoinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Ja ihan lopuksi. Niin kriittisessä Raamatun tutkimuksessa on paljon puhuttu siitä, että kun Uuden testamentin lupaukset Jeesuksen pikaisesta toisesta tulosta epäonnistuivat, niin varhainen kirkko joutui hirvittävään kriisiin, kun Jeesuksen toinen tuleminen viipyi. Tämmöistä minullakin on opetettu tiedekunnassa ja siitä on paljon puhuttu. Sillä yksi ainoa vaikeus, päävaikeus on se, että siitä ei löydy minkäänlaista todisteita. Missään varhaiskirkollisessa tekstissä ei ole mitään tämmöistä, että ensimmäiset kristilliset ja varhainen kirkko joutui johonkin kriisiin. Sen tähden, että Jeesus tullutkaan viime vuonna. Päinvastoin, kun tuli aika muovata uskon tunnustukset. Ensin ne muovattiin tietysti kaste tunnustukseksi ja myöhemmin sitten koko kirkolle yhteen uskon tunnustus. Niin nimenomaan Jeesuksen toinen tuleminen oli se, joka oli kaikissa niissä selkeästi ja kirkkaasti mukana. Ei puhettakaan mistään kriisistä. Sillä jos se olisi ollut kriisi, niin sitten siitä ei olisi vaiettu enää. Se olisi mennyt jonnekin muualle. Eli varhainen kirkko lausui tämän uskon lippunaan, tämän sanan symbolum, oli sotilasosaston lippu. Se on aina tämmöinen taistelun melskissä. Katsottiin, missä se meidän komppanian symbolum on, ja sitten mentiin sinne ja ryhmitettiin taas uudelleen taisteluun. Tämä lippu oli symbolum, se oli sen tunnustus, eli martyyrion. Ja tämän tunnustuksen se joutui usein vahvistamaan todistajien verellä. Kristuksen tulemus tuomiolle oli sen suuri toivo ja ikävän aihe. Sen viipyminen ei ollut koskaan mikään ongelma varhaiselle kirkolle. Se meidän on hyvä tietää. Ja nyt poimin vain kolmesta vanhakirkollisesta tunnustuksesta tämän. Minä uskon Jeesuksen Kristuksen, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Nehän on tämä apostolinen uskon tunnustus, joka on ainakin vuodelta 150, eli vielä vanhempi Roomasta. Sitten ikään Konstantinopolin uskon tunnustuksessa. Me uskomme yhteen Jumalaan, Isän kaikkivaltiaisen taivaan ja maan kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan yhteen Herran. Sitten me uskomme Jeesuksen Kristukseen ja hän on tuleva suuressa kunniassa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Ikään tunnustus hyväksyttiin perusmuodossaan 325 ja sitten vahvistettiin Konstantinopolissa 381. Ja sitten Atanasiuksen uskontunnustus, sen loppu. Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen. Hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään ja paha tehneet joutuvat ikuiseen tuleen. Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se, joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua. Eli me huomaamme, että tämä ilmestyskirjan 19. luku ja 20. luku, niin eivät ole jotakin tämmöistä äärimmäisyyttä, ääriilmiöitä, että joku vauhko tämmöisiä uneksia näkee, vaan se on aivan olennainen osa meidän katolista uskoamme. Ei romalaiskatolista, vaan meidän katolista uskoamme on juuri tämä. Minä uskon Jeesuksen Kristukseen, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Eli me olemme koko ajan meidän pyhän uskomme aivan kuin sydänmailla tässä ilmestyskirjan 19. luvussa. Ja sen tähden laitetaan tämmöinen kaunis näky vielä. Siinä on ihane kuva Nikean kirkolliskokouksesta 325. Siitä puuttuu tuosta kuvasta se, mikä oli tosiasia Nikeassa. Se oli ensimmäinen vainojen jälkeinen yleinen kirkolliskokous. Ja suurin osa sinne saapuista piispoista oli invalideja. Oli kädettömiä, oli jalattomia, oli silmiä puhkottuja ja kaikkea muuta. Todella tämmöistä rääkättöä porukkaa niin laahautui tähän Nikean kirkolliskokoukseen. Ja tämä Nikean tunnustus, siitä tuli semmoinen peräisen oikein kristikunnalle. Kaikiksi tuleviksi vuosisadoiksi ja varmaan ihan loppuun asti. Niin kuin meillekin tänä päivänä. Olkaa hyvä. Kommentteja, kysymyksiä, korjauksia.
Ei korjauksia, mutta tuossa alussa oli puhe sitä, kun savu nousee, niin ollaan iloisia, tai vasta oikein riemutaan, niin eihän siinä muuta vaihtoehtoa oikeastaan ole, kun sekä tämähän on niin vaikea, että tämä nykymaailma ja maailma yleensä, että siihen hän väsyy ja toivoo, että se nyt loppuisi vihon viime. Mm. Tuossa eilen televisiossa puhuttiin TV7:ssa, en muuta katsota, niin joku israelilainen puhui, että suunnitelmat vuoteen 2020. Minä sanon, että voi surkea, eihän minä sinne asti elän, mutta jo noin toisin. Kyllä tämän saisi jo lopettaa. Tämä oli tämmöinen kommentti.
Ole hyvä.
Niin tuossa niin se, että tämän sanan unohtaminen ja, niin edistää sitten tuommoista saastumista ja luomukunta kärsii ja sillä lailla. Silloin Neuvostoliiton aikana niin haastateltiin jotain Venäjän semmoista teollisuusjohtajaa. Ja se, sen tehtaan niitä jätevesiä, niin meni vesi ja hurjan näköistä touhua ja saastusta. Ja kysyttiin, että kuinka tämmöistä voidaan tehdä, etteikö niin pitäisi puhtaana pitää ja semmoinen kiinnittää siihen huomioon, niin se sanoi, että ei kuulkaas, että raha on niin tärkeä asia heille, että ei voi semmoiseen. Ja nykyisin, kun raha tahtoo olla niin kuin Jumala-asia, kyllä siinä sitten kärsii muukin luonto, ja kaikki, kun tuijotetaan vaan siihen rahaa, niin kyllä siinä sitten, siinä kärsii lapset ja vähän kaikki loppujen lopuksi.
Kyllä.
Sanoit tuossa niin, että ei saa mennä sanan taakse. Minun henkilökohtaisesti hyvin paljon vaivannut tässä ajassa, niin paljon mennään sanan taakse. Ei pysytä siinä, mitä on kirjoitettu. Nykyajan ihminen on semmoinen, että se ei ole vaivaa lukemaan, mitä sanoo. Ja nyt kun me ollaan näilläkin luennolla saatu hyvin paljon, nähdään, mitä on tapahtunut, kun Jumala on toiminut historia, kuinka toimii koko ajan. Siinä olisi meillä niin paljon ja runsasta sisältöä. Mutta nykyään ollaan niin hemmoteltu, niin että meillä täytyy syöttää tämmöisiä myslimuroja hunajan päässä tuosta näin suuhun, mikä meihin uppoi yksi niin kuin herkkupala harva. Ja silloin mennään harvaan. Se oli semmoinen, mikä sai suuren menestyksen täällä 80-luvussa, kun enkeli kuulee minulle. Enkeleillä oli oikein nimi, semmoisia, mitä Raamatusta ei löytynyt. Eli ne tulivat tänne näin ja sitten tämä mies näki, kuinka ne enkelit sitten evankelioineen ja perhekuntansa ja kaikkea muuta. Ja tämmöistä näin siis mennään sanan taakse, ei tyydytä siihen, mikä on siinä. Ja kun näihin uskotaan, silloin me katoaa loppujen lopuksi kaikki tehdä.
Mä tähän sanon esimerkkinä sen, koska se oli itselleni hyvin vaikea toimia neuvonantajana. Oli eräs kristitty, joka oli tällä kokenut paljon ja oli tavattoman syvällinen ihminen. Ja sitten rupesi tapahtumaan aina vain enemmän ja enemmän. Sitten hänen elämänsä täyttyi näystä ja ilmestyksestä. Siis todella jalat maassa oleva ihminen. Itsekin oli sormi suussa niistä asioista. En ymmärrä, miksi se nyt näin kääntyi. Sitten taas eräänä iltayönä hän soitti ja sanoi, että nyt hän on nähnyt tämmöistä. Että mitä tämä on? Mitä hänen pitäisi tästä ajatella? Silloin itse tuli se, että mä sanoin, kun nyt mä ymmärrän tämän asian. Että nyt koetellaan sitä, että kumpaan sä luotat enemmän. Noihin näkyisi vai siihen, mitä on kirjoitettu. Sanotaanko se niin, että ilman muuta hän haluaa pitää Jumalan sanaa. Ja mitä hän tapahtui? Kaikki näyt katosi. Ja hän vapautui tämmöistä sen näkypommituksesta. Joku toinen sanoi, että voi hirveätä, että nyt hän on menettänyt hengenlahjaa, mutta ei, se oli semmoinen hirvittävä kiusaus hänelle. Eikä hän menettänyt hengenlahjaa. Päinvastoin hänestä tuli semmoinen salaisen työntekijä, joka vaan taivaassa tiedetään, miten paljon ihmisiä auttaa. Joka tuntikausia, niin kuin hänen eteensä tuotiin jonkun ihmisen kasvot. Hän rukoili sen ihmisen puolesta ja sitten tuotiin toisen kasvot. Ja sitten hän lähti katsomaan niitä ihmisiä seuraavaksi. Ja se on valtavan siunattu käytännöllinen työ sanan mukaan. Mutta tässä se murtui, kun yhtäkkiä me tajusimme molemmat, että hetken nyt tässä koetetaan, että kumpa uskotaan enemmän, näkyjä vai sanaa. Se on vakava. Sen tähden Luther sitä niin voimakkaasti, että kun ei ole selvä pelastusvarmuuden opetusta, vaan pelastusvarmuus sidotaan siihen, että joko Jumala siunaa minua elämääni, tai sitten minä koen jotakin A näin tai B tuolla tavalla. Eli se koko ajan sidotaan johonkin muuhun sanan ulkopuolella olevaan asiaan, koska se puuttuu. Ja sen tähden Luther sanoisi, että pelastusvarmuus on niin luovuttamaton ja keskeinen. Jos se viedään meiltä, niin sitten meistä tulee tämmöistä riistaa, siis kun meidän täytyy hakea sitä varmuutta jostain muusta asiasta. Sen sijaan, että se, että minun syntini, suuret syntini on anteeksi annettu, minä tänäkin päivänä uskon syntini anteeksi, niin minulla on koko Jeesus, minulla on koko taivaallinen isä, minulla on koko taivaallinen, minulla on kaikki. Mä olen niin autuas, että mä edes ymmärrä sitä. Ja minulla on kaikki, ja silloin tämä varjelee. Kreikareillahan oli juuri tämä, että heidän Jumalan palauksensa tuntui istumaan ja sitten jos jotain liikahti sisällä, niin sitten puhui sen, että se on suomalaisessa kirkkoistessa kutsutaan nimeksi savolaisten laululle, että mun muistui mieleheni. Tämän tyyppinen profetia. Tämä yksi kaveri, joka myy menestystä ja parantumista ja ajallisia siunauksia, niin se oli juuri kun tämä Johan Tetzel. Että kun raha kirstuun kilahtaa, niin siellä taivaalliset vilat. $100, $100 siunaukset ovat matkalla, $500 lisää siunaa. Ihan totta, näin se meni. Mä kyllä on, että kui uskaltaa. Ehdotan kuitenkin, että jätetään tämä aihe, koska se ei rakenna meitä kauheasti. Mutta otetaan se, niin kuin sanoit, se, että hemperiläiset on laulanut näin, että sanassa mua pidä Jeesus, sitten myrskyt lyö. Siinä säilyn, vaikka saapuu ahdistuksen lyö. Me voidaan näiden huijarisaarnaajien puolesta tehdä parannusta, mutta me voidaan varoa ja varoittaa ensin. Ja niin kuin mä varoitin näistä muista. Silloin kun on totuuskysymys, niin meidän kristillinen vapautamme vaatii meitä pelkäämättä lausumaan, mikä on totuus. Vaikka olisi kuinka herkät liikavarpaat, vaikka missä. Niin siis meidän kristillinen vapautamme vaatii meitä sävyisesti, mutta selvästi lausumaan, tämä on totuus. Ei pidä paikkaansa, nyt paappa valehtelee. Siihen haluan myöskin teitä rohkaista, koska me ollaan jotenkin niin säikköjä ja pelokkaita, että jos ihmiset nyt tykkää oikein tästä. Ja tulee vielä joku ikävä tekstiviesti Uudenkaupungin Sanomiin.